Kopš Ukrainas konflikta sākuma Eiropas parlamenta lielāko grupu politiķi nereizi vien ir nākuši klajā ar dažādiem asiem paziņojumiem par Krievijas agresiju. Tomēr parlamentā ir arī nemazums deputāti, kuri uzskata, ka ar Krieviju būtu jācenšās saglabāt pēc iespējas labākas attiecības. Tādēļ arī paziņojuma tonim būtu jābūt mierīgākam. Tas bija viens no iemesliem, kadēļ izstrādes laikā rezolūcijai par attiecībām ar Krieviju bija iesniegti ļoti daudzi priekšlikumi un grozījumi. Tomēr dokumenta autors, no Lietuvas ievēlētais Gabrielius Landsbergis, uzskata, ka ir izdevies panākt labu kompromisu.
I think that the sanctions and well combined with the low oil prices.
Es domāju, ka sankcijas apvienojumā ar zemām naftas cenām ir izrādījušās par diezgan cietu riekstu Krievijas varai. Un manuprāt, ja mēs turpināsim sankcijas, ja Eiropai pietiks spēka vienoties par to turpināšanu, tad Krievijas režīmam būs jāsāk aizdomāties, kāda nākotne to sagaida.
Arī Eiroparlamentārieta Sandra Kalnieta saka, ka no citiem deputātiem ir bijuši mēģinājumi mīkstināt deklarācijas tekstu, piemēram, norādot uz iespējamām sadarbības jomām ar Krieviju, strateģisko partnerību un pat kādreiz nākotnē iespējamo bezvīzu režīmu.
Iedomājieties, mēs nevaram vīzu liberalizāciju šobrīd pēc saskaņā ar komisijas vērtējumu piedāvāt īsti ne Gruzijai, ne īsti piedāvāt Ukrainai, bet Krievijai mēs to iezīmēsim kā vienu no nākotnes mērķiem situācijā, kad nekas faktiski nav mainījies, Krīma ir anektēta.
Eiropas parlamenta rezolūcijā ir arī pausts aicinājums pēc iespējas ātrāk izstrādāt plānu cīņai ar Krievijas informatīvo politiku, jeb citiem vārdiem sakot propagandu, gan Eiropā, gan arī tās austrumu kaimiņu valstīs. Tam Eiropas gaiteņos būtu jāatrod arī nauda, domā deputāti. Tomēr rezolūcijā nav tikai kritika. Landsbergis arī uzskata, ka būtu nepieciešams veicināt Krievijas studentu viesošanos Eiropas augstskolās un zinātnieku koprojektus, lai attīstītu cilvēciskos kontaktus starp Krieviju un Eiropu.
Tas, ko vēlamies pateikt Krievijai, ir, ka ne sankcijas, ne šis ziņojums nav vērsti pret Krievijas tautu. Tie ir vērsti tikai pret valdošo režīmu, kas aktīvi karo ar savu kaimiņu valsti.
Galīgais balsojums par sagatavoto rezolūciju ir gaidams Eiropas parlamenta jūnija plenārsēdē. Lai gan rezolūcija nav saistoša nevienai citai institūcijai vai valstī, tā var kalpot kā politisks signāls brīdī, kad Eiropas valstu vadītājiem vajadzēs izšķirties vai pagarināt esošās sankcijas pret Krieviju. Un šī izšķiršanās arī būs jāizdara jūnijā. Ārcums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.